Info Service.
L'Isanga Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits de l'enfant et des élèves, Lisadel Namokuse, l'Isanga Lieli Batela Kapeli Tombola Kamako ki a Mwasi pe a Mwana et Pameli Bayi Politiki Bazali Kosali Labana Bake na Eleko Eye Yabobeti Tangwa. Lisadel et Pameli Lolenge Bakomi Kozwa Bana Bake Pona Koyemba na Makita pe Meeting ya Bayi Politiki. Esengi na Bayi Politiki Kokoma na Polele Inso Likolo Yaba Bandrol na Bangote et Pekisami na Bana Bake kozwa esika na makita ya bobeti tangwa pona maponomi. Ebandaki omia sanza zomi na motoba sanza ya zomi moleki malakisi pona ba formateur elektoro ya ekolo nkama moko na ntuku libwa na motoba oingoba mokonzi Kinshasa pe ba formateur elektoro ya bituka nkoto mibale na nkama mitano na ntuku libwa na mwambi obinguma mokonzi ya bituka malakisi pona ba sali ya maponomi to ba agent elektoro mazali kokoba kino mia sanza zomi na libwa sanza ya zomi na moko eyetozali ya ba chef de centre nkoto Koton tuku misato na minei, nkama libwa na ntuku sambo na mibale. Malakisi ya suka, matali basali ya biro ya vote pe ya depuiman, nkoto nkama misato, nkama mibale na ntuku mibale na mitano, mako salema, suka o mia sanza ntuku mibale na misato, kino mia sanza ntuku mibale na mitano, sanza ya zomi na moko ya mobu moye.
Mes idées, mon programme.
Toko mbalelo mama Kaemba Batila Florentine yazali mokambito coordonnatrice atali mambi mama ponomi onte ya lisanga ya politique UNADF pe akopona ma na circonscription électorale ya Lukunga awa na nguma mokonzi Kinshasa pe azali na liste électorale numéro 1345 mama aponi yemei mama na likambo ayeko lobela ba ebanso bakopona ye na circonscription électorale ya Lukunga mama maloba mboka yo
merci pona maloba ngai mama Kaemba Batila Florentine candidate na Lukunga parti UNADF oye kambami na mokonzi papa Mwando Ntimba ministre à la défense ancien combattant pe oya kambi ango ye azali autorité morale mama présidente Mwando Ntimba Msengorov moto azali ko kamba biso ngai mama Kaemba Batila Florentine mama ya boboto mama oya sala misala na kanluka atia mai atia courant pon sikawa tozali kombuna na ye na pesi candidature poto continuer misala député ezali ko kende ko sala balua pe ko contrôler misala ya gouvernement par rapport na peuple yangonga na zali ko kende ko sala balua pe ko sunga peuple à travers contrôle auto ko sala na gouvernement parti na biso ezali na majorité présidentielle to zali ko soutenir papa mokonzi Kabila donc ba électeur na ngai ya Kanluka ya Sangamamba ya Delvaux ya Don Bosco Malueka ya Kintambo ba électeur ya Lingwala Barumbu Kinshasa bino banso bo soutenir Gombe, bo soutenir, bo voter massivement Mama Kaemba Batila Florentine, numéro 1345, numéro 1345. Bo yebi Mama Kaemba Batila, Mama Oyo Asalaka, Misala, Mama Oyo Alobili Kamope Asaliango, Nasengi Nabino Banso, bo votenga massivement. Na Misala Bilembo, Nazali Mama Sisa Bidimbu. Nazali mama sisa bidimbu, bidimbu ezali komonana. Tosali ya mingi, sikawa tolingi tosala. Surtout na bajen, nazali mama oya zali kwa nkadre bajen, bilenge, bilenge ya Kanluka, bilenge ya Delvo, ya Malueka, ya Don Bosco, ya Lingwala, ya Kinshasa. Bino banso, bo soutenir mama, po na nkadre mana bino.
Matoni mingi ezaki bongo mama Kaemba Batila Florentine kandida moponomi ntoma ya bana mboka awa nengoma mokonzi Kinshasa mingi na district ya Lukunga pe lisangali ya politique na elizali UNADF azali numero 1345 na liste électorale matoni na bino banso botika la malamu.